під мізинним пальцем евакуйованої жінки, і обидва пальці відпали не самі, а скоріше їх відтяв лопатою гробокоп. Чоловік черствий і байдужний. Одначе мені пальці здалися зграбними і гарними, як і жіноча голова. Вона вже лежала в цинковій труні, що зберегла певні пропорції, бо повоєнна зима 47-48 року видалася, як усі знають, досить сувора, і це давало привід говорити про красу, хай навіть уже й зруйновану. До того ж, і жіноча голова, і пальці були мені і ближчі, і людяніші, ніж краса електростанції «Фортуна Норд». Можливо, пафос промислового краєвиду давав мені таку саму насолоду, як колись, скажімо, Густав Грюндгенс у театрі. Хоча завчені на пам'ять красоти в мене і далі викликають недовіру. Нехай навіть то було мистецтво. А ця евакуйована справляла аж надто вже природне враження. Сказати правду, струм високої напруги, як і Гьоте, пробуджував мені відчуття світової причетності. Однак мертві пальці зворушували мою душу. Нехай навіть я уявляв собі ту евакуйовану жінку чоловіком, бо так мені було зручніше робити висновки, а також порівняння, в якому я поставав Йориком. А жінка наполовину ще в могилі, наполовину вже в цинковій труні, чоловіком, Гамлетом, якщо хтось хоче вважати Гамлета чоловіком. Але я Йорик, дія п'ята, блазень. Я знав його, Гораціо, сцена перша. Я, хто на всіх підмостках цього світу, ай-гай, бідний Йорику, позичає Гамлетові свій череп, щоб якийсь там Грюндгенс чи сер Лоуренс Олів'є розмірковував про це вже як Гамлет. Де тепер твої жарти, вихори твоїх веселощів? Отож я тримав на лопаті імперської трудової повинності грюндгенсового гамлетівського пальця, стояв на твердому ґрунті нижньоранського буровугільного басейну серед могил, гірників, селян і членів їхніх родин, дивився вниз на шиферні дахи села Оберхаузен, уявляючи сільське кладовище центром Усесвіту. Електростанцію «Фортуна Норд» своїм солідним, мало не божественним партнером. Лани довкола були ланами данськими, «Ерфт» був моїм белтом, а коли тут і завелася гнилизна, то завелася вона в державі данців. Я, Йорик, стояв у полі високої напруги і напруженості. Наді мною потріскувало і співало, не кажу, що то янголи. І все ж таки янголи високої напруги співали, тягнучись трьома колонами за обрій, де був Кьольн і його головний вокзал з казковим готичним звіром. І вони забезпечували електричним струмом католицький консультативний пункт, постачаючи його небесним шляхом понад буряковими плантаціями, а земля, однак, видавала на гора торф і тіло гамлетове, а не йорикове. Але решта, ті, котрі з театром не мали нічого спільного, мали залишатися внизу. І поясни також, які обставини. А далі тиша. І їх привалювали над гробками, як оце ми сім'ю флісів. важкою тристулковою діабазовою стелою. Але для мене Оскара Мацерата, Оскара Бронського і Йорика наставала нова доба. Я навряд чи усвідомлюючи поквапно, поки вона не завершилася, розглядав на своїй лопаті зотлілі пальці принца Гамліта. Дихає він важко, дія третя. Дав Грюндгенсові, дія третя, сцена перша, запитати про те, бути чи не бути. Потім, знехтувавши цим безглуздим запитанням, вирішив повернути свої думки до чогось багато конкретнішого, а саме до свого сина та його кремінців, гаданих моїх батьків земних і небесних, до чотирьох бабиних спідниць, безсмертної вроди бідолашної моєї матусі на знімках, лабіринту рубців на спині Герберта Тручинського, до кошів з листами на польській пошті, які вбирали кров, до Америки. Ох, та що таке Америка проти 9-го трамвая, що ходив у Брьозен? Давав усе ще виразному ванільному запаху, що і надійшов від Марії, огортати трикутне личко такої собі Люції Ренвант, що поставало переді мною у якесь божевілля. Просив отого пана Файнгольда, що дезінфікував навіть смерть, пошукати в Мацератовій трахеї партійного значка, який там безслідно зник, і сказав, звертаючись до Корнєва, чи радше до Щоглу високовольтної передачі, я сказав, позаяк у мене помалу визрівало рішення, але я, перш ніж його ухвалити, все ж таки відчув потребу поставити запитання, яке доречне в театрі брало під сумнів Гамлета і звеличувало мене, Йорика, як істинного громадянина. Отож я сказав, звертаючись до нього, Корнєва, коли той покликав мене, бо треба було зарівняти шви на стику діабазової стели і постаменту, сказав тихенько, прагнучи нарешті стати громадянином і трохи наслідуючи Грюндгенса, хоч той навряд чи і зіграв би Йорика. Отож я сказав, дивлячись повз свою лопату, то одружуватися чи не одружуватися? Ось у чому питання. Після цих змін, що сталося зі мною на кладовищі якраз навпроти Фортуни Норд, я забув про танці в Ведіговій кав'ярні «Лев'ячий замок» і урвав усі зв'язки з дівчатами із міжміської телефонної станції, велика перевага яких полягала саме в тому, щоб, задовольняючи потреби клієнтів, швидко встановлювати зв'язок. У травні я запросив Марію в кіно. Після сеансу ми зайшли до ресторану, досить непогано попоїли, я трохи потеревенив з Марією. Вона була дуже заклопотана, бо куртикове кремінцеве джерело почало пересихати, та й торгівля штучним медом теж помалу хиріла. І я, як вона висловилася, попри мої кволі сили, ось уже стільки місяців тяг на собі всю сім'ю. Я Марію заспокоїв. Запевнив, що Оскар робить це залюбки, що йому нема нічого приємнішого, ніж нести таку велику відповідальність. Принагідно сказав кілька компліментів з приводу того, який у неї вигляд. І нарешті зважився запропонувати їй вийти за мене заміж. Марія попросила якийсь час, щоб подумати. На Йорикове запитання, яке поставив я, кілька тижнів вона взагалі не відповідала.